Ajattelin puhua johdatuksesta. Minun elämässäni kaikki päivät on ollut tätä, että Jumala on johdattanut. Jos täällä jotakin on joskus sanonut, niin en voi kerskata, että se on tullut minun ajatuksestani, vaan minut on johdatettu sille paikalle, josta olen voinut jotain avata. Siitä on joku viikko, kun me tultiin Turusta. Ja Oriveden kohdalla oli tällainen mainos. Elämän matka. Pysähdy nauttimaan siitä. Ei kerrota, minkä firman mainos. Me ei pysähdytty siihen. Me käytiin Ikeassa. No niin. Johdatus ja elämä, kyllä ne on matkoja. Ja näiden kipujen keskellä, missä me välillä eletään, niin helposti unohtuu se, että meidän pitäisi pysähtyä ja iloita siitä, mitä meillä kuitenkin on. Jumala omiin. Viikkolehtiä te varmaan olette lukenut, ja siellä tässä joku viikko sitten kerrottiin Juha Hynnisen johdatuksesta. Juha Hynninen on ollut samaa seurakuntaa palvelemassa, missä minäkin joskus aikaisemmin oli. Eli Vaasan vapaaseurakuntaa hän palveli vähän pitempään kuin minä. Hän oli siellä 10 vuotta ja sitten jäi odottamaan Jumalan johdatusta. Ja sana, eli hänen sydämessään sana apostolien teosta. Jollekin saarelle meidän täytyy viskaa. Ja sitten tämä Viikkolehden kertomus kertoo, miten hänet tai heidät johdatettiin Kotkaan, joka on saari. Näin Jumala johdattaa sanan kautta. Sana tulee eläväksi. Tämän aiheen äärelle itse johdatuin oman Raamatun lukuuni mukaan. Tapani on lukea muutama luku Raamatusta joka päivä. Ja näin sitten tulee luettua Raamattu vajassa vuodessa lävitse. Tätä kyllä suosittelen kaikille. Ja nykyään työntekijöillekin suositellaan, että pitää olla tämmöinen lukuraamattu erikseen ja saarnaraamattu erikseen, niin silloin tulee luettua oikealta tekstiä. Minulla on tällä hetkellä luettavana tämmöinen raamattu, jonka sain 13-vuotiaana. Olen kyllä monet kerrat lukenut, mutta nyt en ole vuosikymmeniin lukenut. Ja sekin, mikä on kristiuskon vaikutusta, silmälasit, vaikka ne on keksitty joskus, oliko se 1300-luvulla, kukaan tietysti muistaa sitä. No, ei me taita muistaa kukaan sitä. Niin kristinuskon vaikutuksessa haluttiin tämmöinen kehittää. Saarnamiehet, ne kovin nuorena joutui eläkkeelle, kun ne ei nähnyt mitään. Sitten kehitettiin lasi, millä nähtiin. Ja näin työ saattoi jatkua ja hedelmä vain kypsyi siellä näiden ihmisten elämässä. Niin, apostolien tekoja luin ja sieltä ajattelin teille avata pari lukua, mutta totesin, että on vähän liian laaja teksti ja näin sitten jäin luvun 13 alkujakeisiin ja luen täältä 3 ensimmäistä jaetta. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia.
Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvin kumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhähenki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Pyhä Henki sanoi. Oletko kuullut Pyhä Hengen puhua? Aikaisempina vuosina, kun saarnaa valmisti, niin monta kertaa piti nousta oikein seisomaan kesken saarnan valmistuksen ja käydä rukoukseen ja kiitokseen välillä kielelläkin, koska se sana kosketti. Pyhä Henki puhui. Ja sieltä niistä teksteistä saa sitten jakaa seurakunnan. Ja välillä sitten innostuu itsekin. Ja tietysti innostusta on välillä sekin, kun tuntuu, että ei löydy oikein voitelua, niin sitten täytyy innostua itse. No, kaikenlaista saarnaamien elämään kuuluu. Niin, Antiokin seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Kirkolliset virat, tai seurakunnalliset virat, me kai paremminkin sanotaan, ne kehittyy. Ja eri kirjoittajat esittelevät hieman eri tavalla niitä tässä niitä vanhimpia, jotka Antiokian seurakuntaa johtivat, niin sanottiin profeetoiksi ja opettajiksi. Siellä esitellään Barnabas. Mehän muistetaan sieltä 4. luvusta apostolien tekoja. Siellä Barnabas esitellään toisella nimellä ensin. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaa. Se on käännettynä kehoittaja, leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Me sitten seuraavan luvun alkua usein muistetaan, mutta tämä veljen usko vaikutti niin, että hän myi omaisuutta. En tiedä, miten iso tila, mikä kartana hänellä oli omistuksessaan. Joka tapauksessa se oli siellä Kyproksen saarella. Mies oli leeviläinen. Ja tämä mies oli nyt tällä kertaa Antiokiassa. Toinen, joka tässä mainitaan, on tämä Simeon, lisänimeltä Niger. Hän oli kotoisin Pohjois-Afrikasta. En tiedä mistä. Ja todennäköisesti hän oli musta mies. Kolmas mies, joka myös oli Pohjois-Afrikasta, niin on tämä Lukius, kyreneläinen. Ja sitten mainitaan tämä Menahem, joka oli neljännesruhtidas Herodeksi. Olisiko tämä Herodes Agrippan kasvin kumppani, eli yhdessä ruokittu. näin läheisessä suhteessa Agrippaan tai Herodekseen Menahem aikana oli. Samassa sylissä kasvoi. Sitten mainitaan Saulus. Hänet me tunnetaan kyllä kirjeistä, Raamatusta. Usein unohdamme, että Barnabas Jerusalemissa ollessaan oli huolehtinut hänestä. Apostolien tekojen 9. luvussa kerrotaankin Sauluksesta. Hänhän kääntyi siellä, kun tiellä Jumalan henki vaikutti ja tai Jeesus itse kohtasi häntä Damaskoon mennessä ja siellä sitten hänen silmänsä avattiin ja sitten hän oli liian innokas todistaja ja siellä häntä ruvettiin vainoamaan ja hänet sitten laskettiin korissa kaupungista tai kaupungin muuri ylitse ja niin hän sitten lähti matkaan ja tämä teksti kertoo. Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran ja että Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Ja niin hän kävi heidän keskuudessaan sisällä ja ulos Jerusalemissa ja julisti rohkeasti Herran nimeä. Barnaballa ja Sauluksella oli tällaisia asioita siellä elämähistoriassa. Ja nyt heidät oli viety Antiokiaan. Kohta vielä palaan, miten heitä sinne johdatettiin. Jotakin tästä Antiokian seurakunnasta Jerusalemhan oli tällainen kristiuskon keskus. Siellä apostolit palvelivat seurakuntaa ja lähettivät sieltä muille paikkakunnille avustajia. Mutta Antiokia taas oli tämmöinen lähetystyön keskus. Siellä Jumala henki, niin kuin tässä sanottiin, pyhä henki, puhui ja kehotti lähteä. Ja tämä seurakunta suoritti tällaista Herran palvelusta. Jossa, niin Jumalan palvelusta, jossa pyhä henki puhui palvelijoidensa, profeettojen ja opettajien suulla. Tällaista me tänäkin aikana tarvitaan ja itse olen ihan rohkaistunut. Jumala on johdattunut Jarmon tuolle paikalle ja ne tilanteet, joissa minä olen häntä ollut kuulemassa, niin olen samalla kuullut lähettäjän puhua. Ja se on rohkaisevaa entiselle seurakunnan paimenelle. Meidän omasta joukosta nousi mies, jonka Jumala on asettanut. Rohkeutta vaan, Jarmo, työssä. Ja tämä teksti kertoo, miten sitten työhön erotettiin paastoten. Jaa, milloin me ollaan viimeksi paastuttu? Niin, mä muistan vuodet, jolloin työntekijöiden kanssa meillä oli tämmöinen paastorinki täällä täällä Äänekoskella, ja me aina sitten huudeltu joka arkipäivä joku työntekijöistä paastosi. Ja minullekin tuli tavaksi kuukausien, en muista menikö sinne ihan vuosia, kun yhdessä paastottiin, rukoiltiin paikkakunnan puolesta. Ja tällaista alkuseurakunnassakin tehtiin, Antiokojen seurakunnassa. Rukous ja kätten päälle paneminen oli myös niitä tapoja, joilla erotettiin tyyri. Kolme profeettaa kautta opettajaa lähetettiin yhdessä seurakunnan kanssa. Kaksi seurakunnan johtotiimistä. Viidestä kaksi lähetettiin. Miltä se tuntuisi vanhemmista, jos Herra tänään puhuisikin, tai ei välttämättä tänään, vaan tulisikin tilanne, että Jumalan henki kehottaa, että vanhimmistosta kaksi, lähtekää. No välttämättä se ei tarkoita sitä, että lähdetään niin kuin tuolta Antiokiasta. Se voisi tarkoittaa jotain työmuotoa, johon panostetaan. Ja tällaiseen kuunteluun meidän pitää niin kuin olla valmiita. Avoin sydän, jossa muita valjaita helpotetaan ja asetetaan johonkin tehtävään, josta Pyhä Henki on puhunut. Tämä on sitä elinvoimasta seurakuntaa, jossa ei hoidetakaan organisaatiota, vaan annetaan Pyhä Hengen johtaa ja olla avoimia hänen puheelle. Tämä Antiokian seurakunta oli syntynyt ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden. Ja tästä apostolien teot mainitsee luvussa 11 Antiokian, tai jos lähdetään alkuseurakunnasta, niin seurakunnan tavoite oli tavoittaa juutalaisia. Mutta täällä Antiokiassa seurakunnassa olikin näitä opettajia ja profeettoja, jotka alkoivat puhua kreikkalaisille. Tämä teksti kuuluu. Heidän joukossa oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa. Ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Tässä meidän pitäisi sanoa niin kuin Asko Tynjällä, että valtavaa. Olikin joukossa joitakin, joiden sydän oli avoin kreikkalaisille. Ja jos me lähdemme tätä äskeistä luettelua katsomaan, niin Barnabas ei siinä vaiheessa ollut Antiokiassa, mutta siellä oli tämä Simeon, joka oli sieltä Pohjois-Afrikasta, ja Lukios kyreneläinen, joka myös oli Pohjois-Afrikasta. Siis me voidaan nimetä ainakin kaksi näistä, jotka todennäköisesti olivat näitä miehiä, jotka lähtivät julistamaan sanomaa kreikkalaisille. Usein johdatus on juuri tätä, että löydetään tällainen elinvoimaisuus. Niin kuin tässäkin sanottiin, että Herran käsi oli heidän kanssansa. Sitä mäkin seurakunta katselee historiaa, niin on niitä tilanteita, jolloin Herran käsi on ollut seurakunnan yllä. Hyvin voimakkaasti. Silloin kun minä tulin tänne työntekijäksi, niin Keijo Piiro, no sitä ennenkin, kun oli Vaasassa, niin Vaasassa Piirosen Keijo kävi ja kertoi terveisiä Suolahesta, että se on oikeastaan hyvä, että hän on poissa Suolahesta, koska silloin aina siellä on sellaisia tilaisuuksia, jolloin ihmisiä tulee uskoon. Herran käsi oli tämän seurakunnan yllä sillä tavalla, että tavalliset seurakuntalaiset, kun he todistivat Herrasta, niin ihmiset kääntyivät Herran puoleen. Sitten muista ajan, jolloin täällä partiotoiminnassa oli melkein 80. Jumalan henki avasi veljen ja sisarten sydämet. Että he halusivat tavoittaa lapsia. Siinä oli omia lapsia, mutta myös muita. Ja tämä sitten kääntyi myös nuorisotyöhön, jonka hedelmää sitten Jarmo osilta on. Ei tietysti voida sanoa, että Jarmo on siinä mielessä tämän työn hedelmää, koska hän on kasvanut tuo Erkin kotona. Ja se sieme on kylvetty. Niin saat kasvaa täällä. Ja hän, niin Jarmo avasi sydämensä Herralle ja löysi tuon tien. Ehkä voisitte kertoa muistakin tällaisista. Mutta on hyvä, että muistelette joskus, miten Herran käsi on ollut seurakunnan yllä. Ja sitä kautta seurakunta on ollut elinvoimainen. Elvynyt tällä paikkakunnalla ja vienyt sanomaan eteenpäin. Niin, tällainen herätys oli Antiokiassa, kreikkalaisten keskuudessa. Ja tästä tieto ja Luukkaan kirjoittaman mukaan apostolien teoissa niin sanotaan, että ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Tässäkin lähettämisessä todennäköisesti Pyhä Henki oli lähetti. Johdatus tähän siirtoon tuli Jumalalta, joka halusi siunata. Ja näin Antiokossa lisääntyi tämä joukko. Kyprolaisten ja kyreneläisten miesten joukko yhdellä, kun Barnabas muutti sinne. Ja sitten hänestä kerrotaan, ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kanssa. Ja jälleen tämä voi valtava. Jumalan henki vaikutti. Tällainen yhden miehen muutto voi vaikuttaa. Niin että seurakunta elpyy entisestään. Olkoon tämä satun perhe, vaan mikä tämä oli. Myös tällainen, että se tuo elpynyttä voimaa myös tälle seuralle. Mutta tämä hyvä mies, Barnabas, niin hänet johdatettiin, että hän koki, että tämä ei johdu riittävästi, että hän on tullut paikalle. Vaan hän, niin, ja 25 tuossa luvussa 11. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hänet Antiokiaan. Johdatus vaati sen, että lähdettiin. Miten pitkä matka se liekka? Onko se 200 kilometriä? No siinä aikana se oli kuitenkin monen päivän matka. Ei ihan noin niin kuin heittämällä lähti. Johdatus vaati etsimistä. Lähdettiin etsimään miestä ja löydettiin ja vietiin sitten Antiokia. Ja sitten mainitaan tuo 26. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa. Ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Seurakunnilla on erilaisia vaiheita. On vaiheita, jolloin Jumala herättää. Sitten viedään kasvukipuihin ja usein myös tilanteisiin, jossa joudutaan nöyrtyä ja pyytää, että ei tämä meidän voimalla mene eteenpäin. Seurakunta tarvitsee Pyhän Henkeä johdattajaksi. Annetaan hänen johdattaa tavalla ja toisella. Antiokan seurakunta oli myös siinä mielessä sydän avoinna, että heistä sanotaan, että Antiokian seurakunta auttoi Juudeassa asuvia veljiä. Tuo 11. luvun jakeesta 27 ja 28. Siellä todetaan, että siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan, ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan, ja se tulikin Klaudiuksen aika. Jumalan henki johdattaa myös profeettojen kautta. Välillä tarvitaan lisää miehitystä, vaikka seurakunnan johto oli opettajista ja profeetoista koostuva, niin tarvittiin yksi mies lisää. Vaikkakin seurakunta on kokonainen sillä joukolla, jonka Jumala on valinnut paikkakunnalle. Mutta välillä tarvitaan tällaista uutta miestä, jonka kautta avataan uusia ikkunoita. Että nähdään aika, jossa eletään. Ja kun tämä sanoma tuli, niin teksti jatkuu. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta. Taas nämä kaksi veljää nyt taas matkassa toiseen suuntaan. Tällaista sydämen avunmuutta tarvitaan tämänkin ajan seurakunnassa. Nähdäänkö me ne, jotka ovat ahdistuksessa? Haluaako Jumala henki avata meidän sydämemme näkemään? Kuunnellaan, mitä hän haluaa puhua seurakunnalle. Mistä työmuodosta? Ja sen kautta elävyys saa tulla seurakuntaan entistä vahvemmin. Ja vielä jae sieltä 13. luvun alusta. Nyt olen vasta esitellyt Antiokian seurakuntaa. Se on se neljäs jae. Niin he pyhän hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kypruun. Seurakunta lähetti. Miehet lähtivät. Jos tässä vielä yhden henkilön tuolta nostaa esille. Kun lähetettiin, niin annettiin myös avustaja mukaan. Ja tämä avustaja oli tämä Barnabaan serkku. Eli Johannes Markus. Markuksen evankeliumin kirjoitti. Oliko hän se mies, joka tuota, kun Jeesusta otettiin kiinni, niin juoksi alastamana pakoon. Nuorena, vielä poikasena, nuorukaisena. Eikä hän vanha vielä ollut tuossakaan vaiheessa. Antiokiasta tämä joukko meni Seleukiaan sinne satamakaupunkiin ja sieltä he purjehtivat Kypruun. Viimeisenä asiana, jonka tässä niin kuin johdatuksen kohdalta ota esille, niin on tämä suunta, mihin lähdet. Tämänkin puheen aikana on tullut selväksi, että Barnabas oli syntyisin sieltä Kyprosta ja sieltä hän möi maatilansa. Ja miten suuri todistus se olikaan sille paikkakunnalle. Ja nyt hänen lähetysmatkansa alkaakin tästä mennä kotiseudulle. Tämä kotiseutu tarvitsee Kristusta. Meidän työpaikkamme tarvitsevat Kristusta. Johdatus ei ole sellainen asia, joka kuuluu vain seurakunnan työntekijöille, vaan se on jokaisen ihmisen elämään kuuluva asia. Jumala haluaa johdata sinua. Olet sinä sitten missä vaiheessa elämää tahansa. Tarvitset työpaikkaa. Tämä kirja hyvin voimakkaasti avaa sitä, että seurakunnan tehtävä ei ole vaan kerätä julistajia, vaan seurakunnan tehtävä on siellä arjessa. Ja Lutherin saarnahan vei tähän, että ettikää töitä, menkää töihin. Ja kyllähän Raamatukitekstin kehottaa, että ei enää varasta, vaan menkää töihin. Ja niin teillä on varaa sitten avustaa niitä, jotka tarvitsevat sitä avustusta. Jumala haluaa meitä jokaista johdattaa. Tuo työpaikan kysymyksissä. Se on suurta, kun on sellaisia työntekijöitä, jotka rukoilevat ja pyytävät siunausta siihen tehtävään. Tämä paikkakunta ja tämän paikkakunnan yritykset ja työpaikat tarvitsevat sisaria ja veljiä, jotka muistavat rukoilla. haluavat rukoilla työpaikkansa puolesta. Mutta onhan meille muillekin tehtävä. Meillä on oma elämämme. Meillä on omat läheisemme. On tärkeää, että me muistamme heitä Jumala edessä. Jumala haluaa johdattaa heitäkin. Se meidän rukouksemme voi olla hyvin merkittävä. Meillä on nuoria lapsia, joiden puolesta me kannamme taakkaa. Meidän ilomme samalla. Ne huolenaiheita. Me näemme tämän pimenevän ajan, jos se ollaan. Ja ymmärrämme, että tämä ajan lapset elävät toisenlaisessa maailmassa kuin mitä me isovanhemmat olemme eläneet. Ja meidän tehtävämme ei ole voivotella, surkutella, vaan meidän tehtävämme on rukoilla heidän puolestaan. Että Jumala avaisi oven heidän elämäänsä. Luin tässä seurakuntalaiset.fi-sivulta. Kukas teistä lukee tämmöistä sivustoa? On täällä ainakin 1-2 kättä, jotka nousee. Netissäkin on lupa roikkua välillä. Siellä oli Keijo Leppäsen haastattelu. Ja yksi asia vain. Radio Dayn lapsen parhaaksi teemaviikolla kysyttiin, mitä sanoisit omalle 15-vuotiaalle itsellesi Jeesuksen seuraamisesta. Ja tähän sitten Keijo Leppänen kertoo esimerkin. Esimerkki löytyi Helsingin Saalemin pastori Mika Yrjölän sanoista. Ota riski, se kannattaa, ei kannata stressata. Eikä tarvitse elää pelossa tai ahdistuksessa, kun asiat ovat toisissa käsissä. Sanoisin itselleni samalla tavalla, mutta jatkaisin. Älä pelkää huomista tai tulevaisuutta. Jumala on jo siellä. Johdatus vie meitä. Elämää, jossa Jumala on jo. Hän on menneisyyden Jumala, tämän päivän Jumala, tulevaisuuden Jumala. Hän on ihan kaikki suuren Jumala. Ja me saamme terveinä ja sairaina, syntyneinä ja kuolevina olla tämän Jumalan käsissä. Ja koko ajan usko vaihtuu näkemiseen. Usein me siirrämme tämän ajatuksen sinne, kun siirrytään rajan taakse. Mutta täällä ajassa, koko ajan, usko vaihtuu näkemiseen. Kun me saamme olla Jumalan seurassa, niin tämä tapahtuu. Rukoillaan yhdessä. Aivan Isä, me kiitämme armosta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Me kiitämme Pyhän Hengen johdatuksesta. Me iloitsemme siitä, mitä Antiokiassa tapahtui, mitä Jerusalemissa tapahtui. Mutta samalla me iloitaan, mitä Suolahdessa tapahtui ja tapahtuu. Herra, sinä olet ollut läsnä. Evankeliumi kuuluu meille ja se kuuluu kaikille tämän paikkakunnan asukkaille. Kiitos Herra. Siitä, miten meidän elämässä Usko on saanut vaihtua näkemiseen. Sinun johdatuksessa. Kiitos siitä, mitä on ollut minun elämässä. Saan tänään olla sinun todistajasi. Kiitos, mitä olet ollut seurakuntalaisten elämässä. Näet jokaisen tähän. Oot halunnut johdattaa. Oot ilmestynyt. Kun me ollaan rukouksessa, niin kuka tarvitsee tällaista Jumalan johdatusta omaa elämää? Siellä on käsi melkein kaikki kädet. Mannisi Aino, tuutko sinä rukoilemaan tänne?
Joo, Herra, me kiitetään hyvyydestäsi ja huolenpidostasi. Kiitos, että sä haluat kätkeä itse kunkin meidät kätesi suojaan ja varjele meidät tulevina päivinä, Herra rakas, sinun omanasi, mutta vallata meidät niin, että voidaan itse kukin tuolla liikkuessamme kertoa, Jeesus on sinunkin pelastajasi ja parantajasi. Kiitos, Herra, että annat apusi. Kiitos, että et kiellä totisesti armoasi ja hyvyyttäsi ja huolenpitoasi, vaan tahdot vallata meidät syvemmin kuin koskaan ennen tässä lopuajassa. Ja oikein pyydetään päkevää pyhää hengen vuodatusta ja armoa ja apua oma elämäämme. Ja niin kuin jo Terho sanoi tuossa, että sä meidän sukumme myöskin pelastaisit. Ihan kaikki ne pyhä isämme pyydetään jokaisen elämään, Herra, että sä ilmestyt ja että sä puhut ja että sä kutsut niin armahtavasti, että jokainen voi omalta kohdalla sanoa, että Herra, tässä minä olen, valtaa minut. Kiitos, Isä, että kaikkina tulevina päivinä siunaat ja autat ja kaikki tulevat tapahtumat tuon Haikosen Maijan kokoussarjankin nostetaan sun eteesi ja pyydetään. Anna Maijalle sanaa sinun sydämeltäsi, että hän voisi julistaa niin kuin sinä haluat hänen julistavan, niin että se koituu sielujen pelastukseksi. Kiitos, että lähdet kanssamme ja kiitos siitä lupauksesta, joka sanoit, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Niinä pimeinäkin päivinä, jolloin koetaan, että en jaksa enää. Mutta kiitos, että sinä olet meidän kanssamme ja autat meitä väkevässä valtavassa nimessäsi. Aamen.